Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 26 марта, Православная Церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает преподобного Анина.
Сегодня, 26 марта, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τον μοναχό Ανίν.
Святой родился в городе Халкидоне, который находился на территории современного турецкого Стамбула. Родители Анина были христианами. Оставшись в 15 лет сиротой, мальчик ушел в монастырь и принял постриг. Получив благословение на отшельническую жизнь, он поселился в пустыне на границе Сирии и Персии. За свою молитвенную жизнь Анин удостоился дара исцелений и пророчества. Подвижнику повиновались дикие звери. Люди приходили к нему за советами и утешением. Перед своей кончиной преподобный Анин сподобился видения небесного Иерусалима.
Ο Άγιος γεννήθηκε στην Χαλκιδόνα, μια πόλη που βρισκόταν στο έδαφος της σημερινής τουρκικής Κωνσταντινούπολης. Οι γονείς του Ανίν ήταν χριστιανοί. Έμεινε ορφανός σε ηλικία 15 ετών. Το αγόρι πήγε σε ένα μοναστήρι και πήρε τη μοναχική κουρά. Αφού έλαβε την ευλογία της ερημικής ζωής, εγκαταστάθηκε στην έρημο στα σύνορα της Συρίας και της Περσίας. Για την ζωή του στην προσευχή, ο Ανίν τιμήθηκε με το χάρισμα των Ιάσεων και της προφητείας, τα άγρια ζώα των υπάκουων. Οι άνθρωποι τον πλησίαζαν για συμβουλές και παρηγοριά. Πριν από τον θάνατό του, ο μοναχός Ανίν έλαβε το όρομα της Ουράνιας Ιερουσαλήμ.
Также сегодня, в юлианском церковном календаре, день памяти священномученика Михаила Околовича, святой, родился в 1888 году в Полоцке, получил духовное образование, женился, переехал в Иркутск, где принял священнический сан. Горожане полюбили отца Михаила за благоговейное служение, сердечную проповедь, сострадание к людям. После революции 1917 года советская власть взяла священника на особый контроль. Зная об этом, он продолжал открыто выступать с проповедями и участвовать в диспутах с атеистами. В 1925 году отца Михаила арестовали и назначили наказание 10 лет лагерей. Священник трудился на строительстве города Комсомольска на Амуре. Уже в лагере отца Михаила судили еще раз и расстреляли. В 2003 году церковь прославила священномученика в лике святых.
Επίσης σήμερα, στο Ιουλιανό Εκκλησιαστικό ημερολόγιο, είναι η μέρα μνήμης του Αγίου Μάρτυρα Μιχαήλ Ακαλόβιτς. Ο Άγιος γεννήθηκε το 1888 στο Παλότσκ. Έλαβε εκκλησιαστική εκπαίδευση, παντρεύτηκε και μετακόμισε στο Ιρκούτσκ, όπου και πήρε το ιερατικό αξίωμα. Οι κάτοικοι της πόλης αγαπούσαν τον πατέρα Μιχαήλ για την ευλαβική του υπηρεσία, το εγκάρδιο κήρυγμα και την συμπόνια του προς τους ανθρώπους. Μετά την Επανάσταση του 1917, οι σχεβετικές αρχές έθεσαν τον ιερέα υπό ειδικό έλεγχο. Γνωρίζοντας αυτό, συνέχισε να κηρύττει ανοιχτά και να συμμετέχει σε διαμάχες με άθεους. Το 1925, ο πατέρας Μιχαήλ συνελήφθη και καταδικάστηκε σε 10 χρόνια στα στρατόπεδα. Ο ιερέας εργάστηκε για την κατασκευή της πόλης Καμσαμόλσκ-Αναμούρ και ήδη στο στρατόπεδο, ο πατέρας Μιχαήλ δικάστηκε ξανά και εκτελέστηκε. Το 2003, η Εκκλησία δόξασε τον Ιερομάρτυρα στην λίστα των Αγίων.
По Григорианскому календарю, сегодня, 26 марта, церковь молитвенно вспоминает Архангела Гавриила. В переводе с еврейского языка его имя означает «сила Божия». Архангел Гавриил упоминается в Писании как небесный посланник, не раз возвещавший людям божественный замысел спасения рода человеческого. Он раскрывал пророку Даниилу тайны пришествия Мессии, сообщил праведному Захарии о зачатии Иоанна Предтечи. Именно Гавриил явился Деве Марии с вестью о том, что она станет матерью Спасителя. По преданию, архангел укреплял Христа во время молитвы в Гефсиманском саду накануне распятия. Он же возвестил Богоматери день ее успения. В богослужебных книгах церковь именует архангела Гавриила служителем чудес. Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Архангел Гавриил, моли Бога о нас.
Στο γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 26 Μαρτίου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τον Αρχάγγελο Γαβριήλ. Σε μετάφραση από την εβραϊκή γλώσσα, το όνομά του σημαίνει «Η δύναμη του Θεού». Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ αναφέρεται στην Αγία Γραφή ως ουράνιος αγγελιοφόρος, ο οποίος περισσότερο από μία φορά ανακοίνωσε στους ανθρώπους το θεϊκό σχέδιο σωτηρίας του ανθρώπινου γένους. Αποκάλυψε στον προφήτη Δανιήλ τα μυστικά του ερχομού του Μεσσία και ενημέρωσε τον δίκαιο Ζαχαρία για την σύλληψη του Ιωάννη του Βαπτιστή. Ο Γαβριήλ ήταν αυτός που εμφανίστηκε στην Παρθένο Μαρία με την είδηση ότι θα γινόταν η μητέρα του Θεού. Σύμφωνα με την παράδοση, ο Αρχάγγελος ενίσχυσε τον Χριστό κατά τη διάρκεια της προσευχής στον κήπο της Γεσθημανής, την παραμονή της Σταύρωσης. Ανακοίνωσε επίσης την Παναγία μας την ημέρα της κοιμήσεώς της. Στα λειτουργικά βιβλία η Εκκλησία αποκαλεί τον Αρχάγγελο Γαβριήλ λειτουργό των θαυμάτων. Συγχαίρουμε τον λαό της Κύπρου για την μεγάλη εορτή και προσευχόμαστε μαζί τους. Αρχάγγελε Γαβριήλ, πρέσβευε υπέρ ημών.
Radio Vera na Kypri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Апостольские чтения.
Ο Апостолος της ημέρας.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах во время литургии читался отрывок из 11 и 12 глав послания апостола Павла к евреям. Давайте его послушаем. Яша, шуиреш Антониш Борисов и на что микрофону. Тим перажмени келякиеш ты шорфодексеш и клишиеш, кота ты яркие тиш литургиеш и дьявастики, и на пошпашма, а пото эндекато ке додекато кефалио, тиш эпистолисту апостолу Павлу простус евреус, а что окушуме.
Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение, и поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. И что еще скажу? Не достает мне времени, чтобы повествовать о Гидеоне, о Вараке, о Самсоне и Иефае, о Давиде, Самуиле и других пророках, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих. Жены получали умерших своих воскресшими. Иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу. Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного. Потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление и воссел одесную престола Божия.
Ένεκα της πίστεώς του, ο Μωυσής, όταν εμεγάλωσεν, ειρνήθη να ονομάζεται παιδί της θυγατρός του Φαραώ και επροτίμησε καλύτερον να ταλαιπωρείται και να κακοπαθεί μαζί με τον λαόν του Θεού παρά να έχει πρόσκαιρον απόλαυση μιας αμαρτωλής και τριφυλής ζωής σαν βασιλόπουλο εις τα ανάκτορα και από τους θησαυρούς, από τα αγαθά και την δόξαν της Αιγύπτου εθεώρησε μεγαλύτερον και πολυτιμότερον πλούτον τον αχλεβάζεται και να προειφρονείται, όπως βραδύτερον θα ονειδίζεται ο Χριστός. Διότι είχε προσιλωμένα τα μάτια του και επερίμενε με πίστη την ανταμοιβή που θα του έδιδεν ο Θεός στους ουρανούς. Και τι να διηγούμε ακόμη? Θα σταματήσω, διότι δεν θα με πάρει ο χρόνος. Να διηγηθώ διαν των Γεδεών, των Βαράκ και των Σαμψών και των Ιεφθάε. Δια τον Δαβίδ και τον Σαμουήλ και τους προφήτας. Αερτή, χάρισε στην πίστην των, οι γονίστησαν και κατενίκησαν βασίλεια, ίσκησαν δικαιοσύνην, επέτυχαν την πραγματοποίηση των υποσχέσεών του Θεού, έφραξαν τα στόματα των αγρίων λεόντων, όπως ο Δανιήλ, έσβησαν την φοβεράν δύναμη της φωτιάς, όπως οι τρεις παίδες. Διέφυγαν τον κίνδυνο να σφαγούν με μαχαίρια, όπως ο Ηλίας. Εδυνάμωσαν και έγιναν καλά από αρρώστιες, ανεδείχθησαν κρατεοί και δυνατοί στον πόλεμο, έκαψαν και έτρεψαν εις φυγήν πολυάριθμα στρατεύματα ξένων εχθρών. Μερικές γυναίκες, χάρις εις αυτήν την πίστην, επήραν πάλιν ζωντανούς, δια της Αναστάσεως τους νεκρόστων, αλλά δε εδέθησαν στο τύμπανον, στο φοβερά βασανιστικόν εκείνων όργανων, χωρίς να δεχθούν την απελευθέρωση που τους επρότειναν οι βασανιστέτων, εάν ειρνούντο την πίστην των και υπέμειναν το φοβερόν μαρτύριον μέχρι θανάτου, δια να επιτύχουν και πάρουν ανάσταση να συγκρίτως καλυτέραν από την παρούσαν ζωήν. Αλλά δε εδοκίμασαν εμπεγμούς και μαστιγώσεις, ακόμη δε δεσμά και φυλακήν. Ελιθοβολήθησαν, επριονίστησαν, επέρασαν μέσα από πολλούς πειρασμούς, απέθαναν σφαγέντες με μάχεραν, περίρχοντο εδώ και εκεί φορούντες, αντί για ενδύματα, προβιές και δέρματα γηδίων. Στερούμενοι, θλιβόμενοι, υποβελόμενοι εις πολλάς κακουχίας. Τέτοιους Αγίους δεν είτο άξιος να τους έχει ο αμαρτωλός κόσμος. Επεριπλανώντο εις τις ερημιές, εις τα όρη, εις τα σπήλαια, εις τις τρύπες της γης. Και όλοι αυτοί, μολονότι έλαβαν την καλήν και τίμιαν μαρτυρίαν, την ευηρέστησαν στον Θεόν χάρη στην πίστην των. Δεν απήλαυσαν πλήρως την υπόσχεση της λυτρώσεως και της ουρανίου βασιλείας. Διότι ο Θεός επρόβλεψε δι' ημάς κάτι καλύτερον, δηλαδή να μην απολαύσουν αυτοί πλήρη την τελείωση και την μακαριότητα χωρίς ημάς. Δια τούτο λοιπόν και εμείς, αφού έχουμε ολόγυρά μας τόσο μεγάλο νέφος, αναρριθμοί των Αγίων, που εμαρτύρησαν και μαρτυρήθησαν δια την πίστην των, ας επετάξουμε μακριά από επάνω μας κάθε βάρος από τας καταθλιπτικάς μερίμνας του βίου και προπαντός την αμαρτία, η οποία από όλα τα σημεία, κατά τρόπον δελαστικών και προκλητικών, εύκολα μας περιβάλλει, και ας τρέχομεν με επιμονή και υπομονή τον αγώνα που ευρίσκεται ενώπιόν μας. Δυνα αντλούμεν δε θάρρος και δύναμην. Ας έχομεν προσιλωμένα με πίστην τα βλέμματά μας στον Χριστόν, τον αρχηγόν και ιδρυτήν της πίστεώς μας, ο οποίος με την χάρεν του μας χειραγωγεί στον δρόμον της τελειότητος. Αυτός, αντί της μακαριότητος, την οποίαν είχε πάντοτε εμπρός του ως Θεός, και αντί της χαράς, την οποίαν εδικαιούτο να απολαμβάνει και ως άνθρωπος αναμάρτητος, ευαρεστήσας κατά πάντα στον Πατέρα, επροτίμησε και υπέμεινε των σταυρικών θάνατων και κατεφρόνησε την εντροπήν και των εξευτελισμών προς χάρις ημών. Και δια τούτο έχει καθίσει τώρα εις τα δεξιά του χθρόνου του Θεού.
Прозвучавшие строки их автор, апостол Павел, адресовал членам Иерусалимской церкви, которые в то время в большинстве своем были евреями. Причиной для составления послания стало смятение, постигшее евреев-христиан Палестины. Они оказались гонимы соплеменниками-иудеями и в какой-то момент начали задаваться вопросом, а стоит ли христианская вера того, чтобы за нее страдать? Очень хорошо, что апостол Павлош опинтене αυτές τις γραμμές στα μέλη της Εκκλησίας της Ιερουσαλήμ που εκείνη την εποχή ήταν κυρίως Εβραίοι. Αφορμή για την συγγραφή αυτής της επιστολής ήταν η σύγχυση που είχε επέλθει στους Εβραίους Χριστιανούς της Παλαιστίνης. Βρέθηκαν να διώκονται από τους συμπατριώτες τους και κάποια στιγμή άρχισαν να αναρωτιούνται αν η χριστιανική πίστη άξιζε για να υποφέρουν «Я харитиш». Так сказать, масло в огонь добавляло устоявшееся в древнем Израиле предание, что настоящий праведник Божий не должен иметь материальных затруднений. Якобы все ветхозаветные святые благоденствовали, с радостью пользуясь вполне ощутимыми плодами своей верности Господу. Часто в таком ключе вспоминались древние патриархи Авраам, Исаак и Иаков, обладавшие солидным имуществом. «Катакапион тропо», «Ладиш την фотия, πρόσθεσε η παράδοση που είχε καθιερωθεί, что архив Израил, шимфономет и напье, энаша литина, дикеш антропош, тутиу, дэн эпрепене и хиликеш дисколиеш, и потисите оти олия, хиетиш плеш дэтикеш, эвемерушан, аполам вондаш, эвтихош туш, аптуш карпуш, этис пистис туштун кирио, и архие патриархиш, о Авраам, о Ишак, ке о Яков, и о пие катихен шимандике переушия, шихнасио арундан тетьи. Евреи-христиане, поддаваясь подобным мифическим рассуждениям, стали уклоняться в прежнюю веру, и апостол Павел постарался их вразумить. Сначала он напоминает своим читателям, что далеко не всегда ветхозаветные праведники жили мирно и сыто. Те же Авраам, Исаак и Иаков прошли в своей жизни через многие испытания и лишения, и все перечисленные трудности выпадали на их долю по причине верности Богу. Иудеи-христиане, и по киптондаш шететиш мификуш силгизмуш архишанна делиш сенун пишоштин проихумени пиституш. Апостолш Павлуш проспасишена туш зиорсоши. Архикай пенсимижеш туш анахностеш ту оти и зикетиш плес дэсикеш дэн жушан пандель никаке срептика. О идеш Аврааму Ишаке о Яков, ихан пераши полеш докимашиеш, ке какухиеш ти житуш, киолеш и проанатерсишеш дисколиеш, эпешан што мелидиотуш экжетиеш ти спиеш ти штуштон Сео. Были гонимы за преданность Господу и другие ветхозаветные святые, потому не нужно поддаваться ложным представлениям о том, что вера автоматически дарует земной комфорт. Затем апостол указывает, что трудности, возникавшие из-за веры в истинного Бога, воспринимались праведниками прошлого как раз как некий признак правильности избранного пути. Так они предизображали подвиг Христа, который отдал свою жизнь за весь человеческий род. «Алиагетиш плеш дэтикеш виохтекан ятин афосиоши туштон кирио, эпоменос дэн препена певтомештин эсфалмени антилепши оти эписте парихи автомате эпихе парихурья». Апостолос эписе менестин синихиоти и δυσκολίες που προέκυπταν από την πίστη στον αληθινό Θεό, εκλαμβάνονταν από τους δίκαιους του παρελθόντος ως ενδείξη της ορθότητας του δρόμου που είχαν επιλέξει. Με αυτόν τον τρόπο προεικόνιζαν το κατόρθωμα του Χριστού, ο οποίος έδωσε τη ζωή του για ολόκληρο το ανθρώπινο γένος. Каждый православный христианин на протяжении жизни неоднократно сталкивается с ровно теми же самыми сомнениями, которые когда-то охватили сердца евреев-христиан, современников апостола Павла. Мы тоже, бывает, задаемся вопросом, почему я должен страдать за свои убеждения, почему я не могу жить спокойно и комфортно. Стимпориети жоиш кафе ортодоксис христианос антимитопиижи эпалимена тис идеш акривош амфиволиш покапате кателадан τις καρδιές των ευρύν χριστιανών συγχρόνων του Αποστόλου Παύλου και εμείς μερικές φορές αναρωτιόμαστε γιατί πρέπει να υποφέρω για τα πιστεύω μου, γιατί δεν μπορώ να ζήσω με ειρήνη και άνεση. Но окружающий нас мир подчас руководим злом, о христианских добродетелях милосердия и терпения помнят немногие, и верность Богу к радости или сожалению просто неминуемо предполагает столкновение с этими искаженными ценностями окружающей нас реальности. Это в каком-то смысле нормально, и пример святых древности уверяет нас, что даже в эпицентре человеческой ненависти может явить себя милость Божия, потому никогда не нужно терять надежды. Алау кожмаш гиромаш меликаш фореш като гиите апото како лихи антропе симунде тиш христинке шалитеш ту элеуш ке тиш ипомониш και η πίστη στον Θεό καλός ή κακός συνεπάγεται αναπόφευκτα την αντιμετώπιση αυτών των διαστρεμβλωμένων αξιών της πραγματικότητας γύρω μας. Αυτό είναι κατά μία έννοια φυσιολογικό. Κατά το παράδειγμα των Αγίων της αρχαιότητας μας διαβεβαιώνει ότι ακόμη και στο επίκεντρο του ανθρώπινου μίσους το έλεος του Θεού μπορεί να αποκαλυφθεί. Ως εκ τούτου δεν πρέπει ποτέ να χάνουμε την ελπίδα. А еще следует помнить, что Господь не оставляет тех, кто остается Ему верен в дни несчастий. Тот, кто, имея в сердце надежду на Бога, находит силы противостоять греху, получает ровно такую же благодать, что и ветхозаветные праведники. Верному человеку дается Богом истинная и радостная полнота существования. Она состоит в явном присутствии Господа в человеческой жизни, в свободе от греха, а также в осязаемой заботе Отца Небесного, иными словами, в наличии всего необходимого для радостного прохождения земного пути.
Что он пишет, что анthropo ο Θεός δίνει αληθινή και χαρούμενη πληρότητα της ύπραξης. Αυτή συνίσταται στην έκδηλη παρουσία του Κυρίου στην ανθρώπινη ζωή, στην ελευθερία από την αμαρτία και στην απτή φροντίδα του ουράνιου πατέρα. Με άλλα λόγια, την παρουσία όλων όσων είναι απαραίτητα για ένα χαρούμενο ταξίδι στη γη.
Апостольские чтения.
О апостолос тис имерас.
Радио Вера на Кипре.
О радиофонико сталтмос писти стин Кипро.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Ο Γιούρι και η Σοφία Αλσούφιεβε.
С одного из последних портретов Валентина Серова на нас смотрит высокая, худощавая, немного смуглая женщина, образец благородной простоты. Это Софья Алсуфьева, жена искусствоведа Юрия Алсуфьева, которая разделила с ним богатство и бедность, веру во Христа и страдания, которые супруги ради этой веры претерпели.
Ένα από τα τελευταία πορτρέτα του Βαλεντίν Σερόφ μας δείχνει μια ψηλή, λεπτή, ελαφρώς μελαμψή γυναίκα, υπόδειγμα ευγενούς απλότητας. Πρόκειται για την Σοφία Αλσούφιεβα, την σύζυγο του ιστορικού τέχνης Γιούρι Αλσούφιεβ, η οποία μοιράστηκε μαζί του τον πλούτο και την φτώχεια, την πίστη στον Χριστό και τα βάσανα που υπέστησαν για αυτήν την πίστη.
Юрий Алсуфьев и София Глебова принадлежали к высшим слоям общества. Юрий воспитывался вместе с детьми императора Александра III. София была фрейлиной императрицы Александры Федоровны. Юрий и София познакомились на одном из званых вечеров и вскоре осенью 1901 года стали женихом и невестой. Сблизило их искусство. Юрий, хотя закончил юридический факультет Московского университета, всецело посвятил себя музейному делу, а София прекрасно рисовала и еще будучи невестой Юрия, помогала в его трудах.
Ο Γιούρι Αλσούφιεβ και η Σοφία Γκλέμποβα ανήκαν στα υψηλότερα στρώματα της κοινωνίας. Ο Γιούρι μεγάλωσε μαζί με τα παιδιά του αυτοκράτορα Αλεξάνδρου III. Η Σοφία ήταν κυρία των τιμών της αυτοκράτερας Αλεξάνδρας Φιόντοροβνα. Ο Γιούρι και η Σοφία γνωρίστηκαν σε ένα από τα σουαρέ και σύντομα, το φθινόπωρο του 1901, έγιναν γαμπρός και νύφη. Η τέχνη τους έφερε πιο κοντά. Ο Γιούρι, αν και αποφύτησε από τη νομική σχολή του Πανεπιστημίου της Μόσχας, αφιερώθηκε εξ ολοκλήρου στην μουσιακή εργασία, ενώ η Σοφία ήταν εξαιρετική ζωγράφος και όσο ήταν ακόμη ερευνητιά του Γιούρι, τον βοηθούσε στην δουλειά του.
Они обвенчались в 1902 году и приехали в усадьбу Алсуфьевых в деревне Буйце Тульской губернии. Юрий трудился над возведением храма Сергия Радонежского на Куликовом поле. София участвовала в росписи этой церкви. В Буйцах Алсуфьевы основали сиротский приют и при нем школу церковной вышивки, где изготавливалось тканое убранство Сергиевского храма. Из приюта Алсуфьевы взяли к себе девочку-сироту Сашу. Родной ребенок у них был один, сын Михаил.
Παντρεύτηκαν το 1902 και μετακόμισαν στο κτήμα Αλσιούφεβε, στο χωριό Μπιούιτσι της επαρχίας της πόλης Τούλα. Ο Γιούρι εργάστηκε στην κατασκευή της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου του Ράντονιες στο πεδίο του Κουλικόβου, ενώ η Σοφία συμμετείχε στην ζωγραφική της εκκλησίας. Στο Μπούιτσι οι Αλσούφιεβοι ίδρυσαν ένα ορφανοτροφείο και σε αυτό μια σχολή εκκλησιαστικού κεντήματος, όπου έγινε ο υφαντός διάκοσμος της εκκλησίας του Αγίου Σεργίου. Από το ορφανοτροφείο οι Αλσούφιεβοι πήραν ένα ορφανό κορίτσι, την Σάσα, Είχαν μόνο ένα δικό τους παιδί, τον γιο τους Михаил.
После февральской революции Юрий и Софья оставили любимую усадьбу. Оптинский старец Анатолий Потапов, духовник Алсуфьевых, благословил супругов купить домик в Сергиевом Посаде, недалеко от Троицы Сергиевой Лавры. После революции Юрий стал заместителем главы комиссии по охране памятников искусства и старины, а затем сотрудником Лаврского музея. Над своими научными трудами дома Юрий Александрович просиживал целые вечера и любил, чтобы рядом была супруга. Без Софьи Владимировны он не мог обойтись и минуты, вспоминала друг Алсуфьевых Татьяна Розанова. Всегда ему хотелось чувствовать ее присутствие.
Μετά την επανάσταση του Φεβρουαρίου, ο Γιούρι και η Σοφία εγκατέλειψαν το αγαπημένο τους κτήμα. Ο γέροντας Ανατόλη Πατάπαφ, εξομολογητής των Αλσούφιεβη, ευλόγησε το ζευγάρι να αγοράσει ένα σπίτι στο Σεργίεφ Πασάτ, κοντά στη Λαύρα της Αγίας Τριάδας και Αγίου Σεργίου. Μετά την επανάσταση, ο Γιούρι έγινε αναπληρωτής της Επιτροπής για την Προστασία των Μνημείων Τέχνης και Αρχαιοτήτων και στη συνέχεια υπάλληλος του Μουσείου της Λαύρας. Ο Γιούρι Αλεξάνδραβιτς περνούσε ολόκληρα βράδια στο σπίτι του, δουλεύοντας πάνω στις επιστημονικές εργασίες και του άρεσε να έχει την σύζυγό του στο πλευρό του. Χωρίς τη Σοφία Βλαντίμηρευνα δεν μπορούσε να περάσει ούτε ένα λεπτό, θυμάται μια φίλη των Αλσούφιουη, η Τατιάνα Ραζάναβα, η οποία ήθελε πάντα να νιώθει την παρουσία της Σοφίας.
В первой половине 1920-х годов в условиях голода Юрий Александрович руководил сельскохозяйственной артелью. Власти отвели Алсуфьевым нераспаханный участок плохой глинистой почвы. София Владимировна, подоив утром корову, торопилась в Гефсиманский скит Лавры к ранней литургии и возвращалась, чтобы поспеть к утреннему чаю Юрия Владимировича перед уходом его на службу.
Στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 1920, σε συνθήκες λοιμού, ο Γιώργος Αλεξάνδροβιτς διαχειριζόταν μια γεωργική επιχείρηση. Οι αρχές παραχώρησαν στους Αλσούφιεβοι ένα ακαλλιέργητο οικόπεδο με κακό αργυλώδες έδαφος. Αφού άρμηξε την αγελάδα το πρωί, η Σοφία Βλαντίμηρευνα έσπευσε στην σκήτη Γεσθημανή της Λαύρας, στην Θεία Λειτουργία και επέστρεψε για να προλάβει το πρωινό τσάι του Γιώργου Αλεξάνδροβιτς πριν φύγει στη δουλειά.
В конце 1920-х годов Юрия Александровича на два месяца задерживали по подозрению в антисоветской деятельности. Он подвергался травле в печати и в 1928 году был уволен из музея. К счастью, Алсуфьева пригласили на работу в центральные реставрационные мастерские в Москве. Он изъездил всю северную и центральную часть Европейской России, описывая древние церкви, обследуя состояние фресок, спасая иконы. София Владимировна всегда сопровождала мужа в его поездках. Один из реставраторов, ездивший с ними, рассказывал, что жизнь Алсуфьевых поражала своей скромностью и нетребовательностью в пище, ограничивавшейся часто вареной мелкой рыбешкой и картофелем, порой даже без растительного масла.
Στα τέλη της δεκαετίας του 1920, ο Γιούρι Αλεξάνδροβιτς κρατήθηκε για δύο μήνες ως ύποπτος για αντισοβιετικές δραστηριότητες. Τον χλέβαζαν στον τύπο και το 1928 απολύθηκε από το μουσείο. Ευτυχώς ο Αλσούφιεφ κλήθηκε να εργαστεί στα κεντρικά εργαστήρια αποκατάστασης στην Μόσχα. Ταξίδεψε σε όλη τη Βόρεια και Κεντρική Ευρωπαϊκή Ρωσία, περιγράφοντας αρχαίες εκκλησίες, εξετάζοντας την κατάσταση των τοιχογραφιών και σώζοντας εικόνες. Η Σοφία Βλαντίμηρευνα συνόδευε πάντα τον σύζυγό της στα ταξίδια του. Ένας από τους ανακοινιστές που ταξίδευε μαζί τους είπε ότι η ζωή των Αλσούφιεφ εξέπλητε με την σεμνότητα και την μέτρια διατροφή τους, που συχνά περιοριζόταν σε βραστά μικρά ψάρια και πατάτες, μερικές φορές ακόμη και χωρίς λάδι.
Супруги закончили свой жизненный путь мученически. Юрий Александрович был арестован во время Большого террора в 1938 году и расстрелян на Бутовском полигоне. Софию Владимировну забрали в самом начале Великой Отечественной войны, и спустя два года она погибла в Свияжском лагере в Татарстане. Могилы супругов Алсуфьевых далеко друг от друга, но души со Христом, а значит, вместе.
Το ζευγάρι τελείωσε το ταξίδι της ζωής του με μαρτύριο. Ο Γιώργος Αλεξάνδροβιτς συνελήφθη κατά τη διάρκεια της μεγάλης τρομοκρατίας το 1938 και εκτελέστηκε στο πολύγωνο Μπούτοβο. Η Σοφία Βλαντίμηρευνα συνελήφθη στις αρχές του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου και δύο χρόνια αργότερα πέθανε στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Σφιγιάσκ, στο Τατάρστάν. Οι τάφοι των Αλσούφιεβη είναι μακριά ένας από τον άλλο, αλλά οι ψυχές τους είναι μαζί με τον Χριστό.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Тайны Библии.
Та мистика тис Библу.
Научные факты и книга книг.
Επιστημονικά γεγονότα και το βιβλίο των βιβλίων. Κτηνοτροφική πανούκλα και λιμή.
400 с лишним лет пребывал израильский народ в египетском плену, прежде чем в 13 веке до Рождества Христова пророк Моисей получил от Бога призвание вызволить соплеменников из тяжелой неволи. Выполнить эту миссию оказалось непросто. Раз за разом ветхозаветный праведник ходатайствовал перед фараоном о свободе для евреев, но надменный правитель оставался глух к этим просьбам. Чтобы вразумить египетского монарха, на Египет одно за другим обрушивались бедствия. Библейская книга «Исход» рассказывает, что вначале все источники в стране превратились в кровь. Затем жабы заполонили не только улицы, но и дома египтян. Вслед за нашествием земноводных на людей ополчились насекомые. От обилия мошек в воздухе трудно было дышать. А мухи, которых за особую ярость называли пёсями, нещадно жалили и старых, и малых.
Για περισσότερο από 400 χρόνια ο λαός του Ισραήλ βρισκόταν σε αιχμαλωσία στην Αίγυπτο. Πρωτού ο προφήτης Μωυσής κληθεί από τον Θεό τον 13ο αιώνα π.Χ. για να σώσει τον λαό του Ισραήλ. Η αποστολή αυτή δεν ήταν εύκολο να εκπληρωθεί. Χρόνο με το χρόνο ο δίκαιος άνδρας της Παλαιάς Διαθήκης παρακαλούσε τον Φαραώ για την ελευθερία των Εβραίων. Αλλά ο λαζόνας ηγεμόνας παρέμεινε κουφός σε αυτά τα αιτήματα. Η μία καταστροφή μετά την άλλη έπεφτε στην Αίγυπτο, προκειμένου να φωτίσει τον Αιγύπτιο μονάρχη. Το βιβλικό βιβλίο της Εξόδου μας λέει ότι πρώτα όλες οι πληγές της χώρας μετατράπηκαν σε αίμα. Στη συνέχεια οι φρήνοι κατέκλυσαν όχι μόνο τους δρόμους, αλλά και τα σπίτια των Αιγυπτίων. Μετά την εισβολή των αμφίβιων, τα έντομα επιτέθηκαν στους ανθρώπους. Η αυθονία των σκνηπών στον αέρα δυσκόλευε την αναπνοή και οι μύγες, οι οποίες ονομάζονταν αλογόμυγες, για την ιδιαίτερη μανία τους τσιμπούσαν ανελέητα τόσο τους ηλικιωμένους όσο και τους νέους.
И жители Египта с ужасом ожидали, какая еще кара постигнет их. Пятая и шестая казни не заставили себя ждать. Это были эпидемии неизлечимых болезней. Первая эпидемия моровой язвы коснулась только животных, которые паслись в поле. Вторая стала косить не только скот, но и людей. Тела египтян покрывались нарывами, а фараон и после этого отказался отпустить пленников-жрецов. В конце 20 века американские ученые решили рассмотреть египетские казни с естественно-научной точки зрения. Среди прочих вопросов их волновало, от каких именно болезней пострадал Египет из-за упрямства фараона. Эпидемиолог из университета штата Коннектикут Джон Марр заявил, что первую волну эпидемии вызвало распространение опасной вирусной инфекции, называемой блютанг, что в дословном переводе означает «синий язык». А причиной второй волны стало инфекционное бактериальное заболевание САП.
Ο Фараώ αρνήθηκε να απελευθερώσει τους αιχμαλώτους ακόμη και μετά από όλα αυτά. Και οι κάτοικοι της Αιγύπτου περίμεναν με τρόμο ποια θα ήταν η επόμενη τιμωρία. Η πέμπτη και η έκτη πληγή δεν άργησαν να έρθουν. Ήταν οι επιδημίες ανία των ασθενειών. Η πρώτη επιδημία της πανόλης επηρέασε μόνο τα ζώα που έβοσκαν στον αγρό. Η δεύτερη άρχισε να θερίζει όχι μόνο τα ζώα, αλλά και τους ανθρώπους. Τα σώματα των Αιγυπτίων καλύφθηκαν από σπυράκια, από τα οποία ούτε τα φάρμακα ούτε τα ξόρ και τον αιρέα μπορούσαν να θεραπεύσουν. Στα τέλη του 20ου αιώνα, Αμερικανοί επιστήμονες αποφάσισαν να εξετάσουν τις Αιγυπτιακές εκτελέσεις από την άποψη των φυσικών επιστημών. Μεταξύ άλλων ερωτημάτων, τους απασχολούσε από ποιες ακριβώς ασθένειες έπασχε η Αίγυπτος εξαιτίας του πείσματος του Φαραώ. Ο Τζον Μαρ, επιδημολόγος από το Πανεπιστήμιο του Connecticut, δήλωσε ότι το πρώτο κύμα της επιδημίας ονομάζεται Butang, που στη μετάφραση σημαίνει μπλε γλώσσα. Και η αιτία του δεύτερου κύματος ήταν μια μολυσματική βακτηριακή ασθένεια που ονομάζεται SAP.
Более всего, библейскому описанию соответствует вирус Блютанг, заражение которым выражается в лихорадке, язвенном поражении слизистых оболочек и кожи. Прогноз при этом заболевания неблагоприятный и в наши дни, когда существуют специальные лекарственные препараты. В Египте в 13 веке до Рождества Христова страдающие синим языком животные были обречены. Эпидемии блютанга случаются во время сезонного подъема активности насекомых. Специфическими переносчиками этого заболевания являются комары-куликоиды, те самые мелкие комарики, чье нашествие было одной из египетских казней, предшествовавших моровой язве. Течение заболевания, вызванного вирусом блютанг, как правило, осложняется присоединением бактериальных инфекций. Именно так, видимо, и произошло в Египте. Пораженные слизистые и кожные покровы ослабленных животных стали благоприятной средой для развития бактерий, вызывающих САП. Неизлечимые заболевания способны поражать не только скот, но и людей. Причиной заражения САПом могут быть как укусы насекомых, так и употребление в пищу мяса зараженного животного. Именно САП следует считать причиной описанных в Библии гнойных нарывов, которые поразили египтян.
Η πιο βιβλική περιγραφή αντιστοιχεί στον ιό μπλε γλώσσα, η μόλυνση με τον οποίο εκφράζεται με πυρετό και αλκοτικές αλλοιώσεις των γλαινογόνων και του δέρματος. Η πρόγνωση στην νόσο αυτή είναι δυσμενής ακόμη και σήμερα, που υπάρχουν ειδικά φάρμακα. Στην Αίγυπτο, τον 13ο αιώνα π.Χ., τα ζώα που έπασχαν από Μπιούτανγκ ήταν καταδικασμένα. Οι επιδημίες του Μπιούτανγκ εκδηλώνονται κατά την εποχιακή έξαρση της δραστηριότητας των εντόμων. Οι ειδικοί φορείς αυτής της νόσου είναι τα κουνούπια κουλικοειδή. Τα ίδια μικρά κουνούπια των οποίων η προσβολή ήταν μία από τις αιγυπτιακές πληγές που προηγήθηκαν της πανόλης. Η πορεία αυτής της νόσου που προκαλείται από τον ιό του Μπιούτανγκ συνήθως περιπλέκεται από βακτηριακές λοιμώξεις. Αυτό φαίνεται να συνέβη και στην Αίγυπτο. Οι προσβεβλημένοι βλενογόνοι και το δέρμα των εξασθενημένων ζώων έγιναν ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη βακτηρίων που προκαλούν τον αυτόδη πυρετό, μία ανίατη ασθένεια που μπορεί να προσβάλλει όχι μόνο τα ζώα, αλλά και τον άνθρωπο. Τόσο τα τσιμπήματα εντόμων, όσο και η κατανάλωση κρέατος από μολυσμένα ζώα, μπορεί να είναι η αιτία της νόσου. Είναι η αιτία των πιορούντων σπυριών που περιγράφονται στην Βίβλο και ταλαιπώρησαν τους Αιγυπτίους.
В то время как эпидемиологи пытались разгадать медицинский аспект пятой и шестой египетских казней, культурологи заинтересовались другим интересным моментом. Возвещая фараону о том, что жители Египта поразят незаживающие кожные нарывы, Моисей бросил в воздух горсть пепла из печи. Такое же совершил перед глазами монарха и брат пророка Аарон. Что это значило? Известный английский египтолог Говард Харпер предположил, что это действие отсылает нас к ритуалам, принятым в египетских языческих культах.
Ενώ οι επιδημιολόγοι προσπαθούσαν να διαλευκάνουν την ιατρική πτυχή της 5ης και της 6ης Αιγυπτιακής εκτέλεσης, οι πολιτισμολόγοι ενδιαφέρονταν για ένα άλλο σημείο. Ανακοινώνοντας τον Φαραώ ότι οι κάτοικοι της Αιγύπτου θα προσβάλλονταν από μη επουλουτικά δερματικά σπηριά, ο Μωυσής πέταξε στον αέρα μια χούφτα στάχτες από καμίνι. Ο αδελφός του προφήτη, ο Άρων, έκανε το ίδιο πράγμα μπροστά στα μάτια του μονάρχη. Τι σημαίνει άραγε αυτό? Ο διάσημος Άγγλος Αιγυπτιολόγος Χάουαρντ Χάρπερ υπέθεσε ότι η ενέργεια αυτή μπορεί να παρέμβεται σε τελετουργίες αιγυπτιακών παγανιστικών λατριών.
Одним из почитаемых в Египте идолов был Сет, который считался богом зла и неудачи. К помощи этого божества египтяне прибегали, когда их преследовали скорбные обстоятельства. Жертвы, приносимые Сету, сжигались на огне, а пепел затем развеивался в воздухе. В то время, когда на страну чередой обрушились казни, жрецы этого идола таким образом пытались противостоять бедствиям. Но все их действия были тщетны. По всей вероятности, для фараона ритуалы были чрезвычайно важны. Именно поэтому Моисей и совершил перед ним этот акт разбрасывания пепла.
Ένα από τα είδωλα που λατρεύονταν στην Αίγυπτο ήταν ο Σεθ, ο οποίος θεωρούνταν θεός του κακού και της κακοτυχίας. Οι Αιγύπτιοι κατέφευγαν στην βοήθεια αυτής της θεότητας όταν τους στοιχείωναν δυσάρεστες καταστάσεις. Οι θυσίες που προσφέρονταν στον Σεθ καιγόταν στη φωτιά και στη συνέχεια οι στάχτες σκορπίζονταν στον αέρα. Σε μια εποχή που οι εκτελέσεις έπεφταν διαδοχικά στη χώρα, οι ιερείς αυτού του ειδώλου προσπαθούσαν έτσι να αντιμετωπίσουν τις συμφορές. Αλλά όλες οι προσπάθειές τους ήταν μάταιες. Είναι πιθανό ότι οι τελετουργίες αυτές είχαν ύψιστη σημασία για τον Φαραώ. Για τον λόγο αυτό, ο Μωυσής προέβη σε αυτήν την πράξη διασκορπισμού της στάχτης μπροστά του.
Культурологический анализ ученого-египтолога пролил свет на описанное в Библии загадочное действо, совершенное Моисеем и Аароном в преддверии очередной казни. Фараон увидел, что обычная сажа из печи, развеиваемая по ветру именем единого Бога, имеет больший вес, чем идоложертвенный пепел египтян. Это должно было убедить его в том, что Бог иудеев – создатель мира, повелевающий стихиями. В его власти насылать болезни и исцелять людей. Однако фараон продолжал упорствовать, и евреи оставались в плену.
Μια πολιτισμική ανάλυση από έναν Αιγυπτιολόγο έριξε φως στην μυστηριώδη πράξη που περιγράφεται στην Βίβλο, η οποία εκτελέστηκε από τον Μωυσή και τον Άρον την παραμονή της επόμενης εκτέλεσης. Ο Φαραώ είδε ότι η συνηθισμένη εθάλη από το καμίνι, που σκορπίστηκε στον άνεμο ή στο όρμα του ενός θεού, είχε μεγαλύτερη βαρύτητα από τις ειδωλολατρικές στάχτες των Αιγυπτίων. Αυτό θα έπρεπε να τον είχε πείσει ότι ο Θεός των Εβραίων ήταν ο δημιουργός του κόσμου, ο οποίος διέταζε τα στοιχεία και ο οποίος είχε τη δύναμη να στέλνει ασθένειες και να θεραπεύει τους ανθρώπους. Αλλά ο Φαραώ επέμενε και οι Εβραίοι παρέμειναν στην αιχμαλωσία.
Τάινη Βίβλη.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Βαλεντίν Αμφιτεάτροφ.
Святой праведный Иоанн Кронштадтский, когда к нему за помощью и советом приезжали москвичи, часто отвечал им: «Зачем вы едете ко мне? Ведь у вас есть отец Валентин». Отец Иоанн имел в виду Валентина Амфитеатрова, священника, о котором люди до сих пор говорят, как о добром пастыре, небесном заступнике и московском утешителе.
Ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης, όταν οι Μοσχοβίτες έρχονταν σε αυτόν για βοήθεια και συμβουλές, συχνά τους έλεγε: «Γιατί έρχεστε σε μένα, αφού έχετε τον πατέρα Βαλεντίν?» Ο πατήρ Ιωάννης εννοούσε τον Βαλεντίν Αμφιτεάτροφ, έναν ιερέα για τον οποίο οι άνθρωποι εξακολουθούν να μιλούν και σήμερα ως έναν καλό ποιμένα, έναν ουράνιο προστάτη και έναν παρηγορητή της Μόσχας.
Валентин Николаевич родился в Орловской губернии в знаменитой семье священнослужителей. Дядей Вале приходился митрополит Киевский Филарет, другим родственником был архиепископ Казанский Антоний. Амфитеатров пошел по их стопам, окончив Московскую духовную академию. В 1874 году в московском храме святых равноапостольных Константина и Елены появился новый настоятель – отец Валентин. Он 18 лет служил в этой церкви, и она стала любимой москвичами. Потом его назначили настоятелем Архангельского собора Кремля. К этому времени о замечательном проповеднике и духовнике уже говорила вся Москва. Сотни верующих тянулись к нему.
Валентин Николаевич γεννήθηκε στην επαρχία της πόλης Αρεόλ σε μια διάσημη οικογένεια κληρικών. Ο θείος του Βάλια ήταν ο Μητροπολίτης Φιλάρετος του Κιέβου. Ένας άλλος συγγενής του ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Αντώνιος του Καζάν. Ο Αμφιτεάτραφ ακολούθησε τα βήματά τους, αποφυτώντας από την Θεολογική Ακαδημία της Μόσχας. Το 1874 εμφανίστηκε ως νέος εφημέριος, ο πατήρ Βαλεντίν, στην Εκκλησία των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης της Μόσχας. Υπηρετούσε σε αυτήν την Εκκλησία για 18 χρόνια και οι Μοσχοβίτες την αγαπούσαν πολύ. Στη συνέχεια διορίστηκε εφημέριος του Καθεδρικού Ναού του Αρχαγγέλου του Κρεμλίνου. Εκείνη τη στιγμή ολόκληρη η Μόσχα μιλούσε ήδη για αυτόν, τον μεγάλο ιεροκήρυκα και εξομολογητή. Εκατοντάδες πιστοί έρχονταν σε αυτόν.
Отец Валентин проводил в храме по 17 часов в сутки. Всех выслушивал, утешал, для каждого находил доброе слово. Домой, к жене и детям, которых у него было четверо, батюшка возвращался без сил. И, как он сам писал, голодный, но радостный. К слову, своего дома он никогда не имел. Семья жила на съемных квартирах. Это не удивляло тех, кто знал, каким бессребреником был отец Валентин. За всю жизнь он ничего не накопил, все раздавал нуждающимся. Богатые прихожане часто жертвовали ему солидные суммы. Отец Валентин тут же отдавал их бедным. Или подсказывал желающему сделать благотворительный взнос, кому отправить средства.
Ο πατήρ Βαλεντίν περνούσε 17 ώρες την ημέρα στην εκκλησία. Άκουγε τους πάντες, τους παρηγορούσε και πάντα είχε κάτι καλό να πει στους ανθρώπους. Επέστρεφε στο σπίτι του, στη γυναίκα του και τα παιδιά του. Είχε 4 έως τότε, εξαντλημένος και όπως έγραψε ο ίδιος, πεινασμένος αλλά χαρούμενος. Εν τω μεταξύ δεν είχε ποτέ το δικό του σπίτι. Η οικογένεια ζούσε σε ενοικιασμένα διαμερίσματα. Αυτό δεν εξέπληξε όσους γνώριζαν πόσο ιδιωτελής ήταν ο πατήρ Βαλεντίν. Σε όλη του τη ζωή δεν εξοικονόμησε τίποτα, τα έδινε όλα στους απόρους. Οι πλούσιοι ενορίτες συχνά του έδιναν σημαντικά ποσά. Ο πατήρ Βαλεντίν τα έδινε αμέσως στους φτωχούς. Ή έλεγε σε κάποιον που ήθελε να κάνει μια δωρεά, σε ποιον να στείλει τα χρήματα.
Долгие годы священник опекал семьи москвичей. Помогал, например, если глава семейства терял место. Отправлялся к начальству уволенного и уговаривал взять его обратно. А вдовевшим женщинам батюшка находил или работу, или благотворителей, которые не давали несчастным пойти по миру. Отец Валентин выплачивал множество пособий неимущим, помогал бедным невестам с приданым, и все это делал тайно, через своих знакомых.
Για πολλά χρόνια ο ιερέας φρόντιζε οικογένειες μοσχοβητών. Βοηθούσε, για παράδειγμα, αν ο αρχηγός της οικογένειας έχανε τη θέση του. Πήγαινε στα αφεντικά του απολυμμένου και τους έπειθε να τον πάρουν πίσω. Ο ιερέας έβρισκε στις χείρες είτε δουλειά είτε ευεργέτες που δεν τις άφηναν να ζητιανεύουν. Ο πατήρ Βαλεντίν κατέβαλε πολλά επιδόματα στους φτωχούς. Βοηθούσε τις φτωχές νύφες με πρίκες. Και όλα αυτά τα έκανε κρυφά μέσω των γνωστών του.
Под его особым попечением были дети-сироты. Он устраивал их на учебу, оплачивал ее. И если находил возможность, отдавал ребенка на усыновление хорошим людям. Отец Валентин говорил: «Я из тех нянек, для которых их питомцы делаются не менее дороги, как родные дети». Сколько на его попечении было таких питомцев, не сосчитать.
Та орфана врискунан и под инидетери фрондида ту. Фрондизе тин экпедевси тус. Πλήρωνε για αυτή. Και αν έβρισκε ευκαιρία, έδινε το παιδί για υιοθεσία σε καλούς ανθρώπους. Ο πατήρ Βαλεντίν έλεγε: «Είμαι μία από εκείνες τις δαντάδες, για τις οποίες τα ξένα παιδιά δεν είναι λιγότερο αγαπητά από τα δικά τους. Πόσα τέτοια παιδιά έχει στη φροντίδα του, δεν μπορούμε καν να τα μετρήσουμε».
Конечно, помогать всем страждущим один отец Валентин не мог. У него не имелось на это средств. Зато хватало добровольных помощников. Духовные дети из числа состоятельных никогда не отказывали в материальной поддержке тем, о ком хлопотал батюшка. Да и не только в материальной. Когда отец Валентин решил организовать медицинскую помощь для заболевших прихожан, к делу тут же подключились врачи. К тем, кто оказался беззащитным перед законом, отправлялись адвокаты. К детям с проблемами в учебе – репетиторы. И все они – медики, юристы, педагоги были частью большой духовной семьи отца Валентина.
Φυσικά ο πατήρ Βαλεντίν δεν μπορούσε μόνος του να βοηθήσει όλους όσους είχαν ανάγκη. Δεν είχε τα μέσα για να το κάνει, αλλά είχε πολλούς εθελοντές που τον βοηθούσαν. Τα πνευματικά τέκνα που ήταν πλούσια δεν αρνήθηκαν ποτέ την υλική υποστήριξη σε εκείνους για τους οποίους ανησυχούσε ο ιερέας. Και βοήθησαν όχι μόνο με υλική υποστήριξη. Όταν ο πατήρ Βαλεντίν αποφάσισε να οργανώσει ιατρική περίθαλψη για τους ενωρίτες που αρρώστεναν, οι γιατροί προσχώρησαν αμέσως στην κίνηση αυτή. Δικηγόροι στάλθηκαν σε όσους ήταν ανυπεράσπιση ενώπιον του νόμου. Στάλθηκαν δάσκαλοι σε παιδιά με μαθησιακά προβλήματα. Και όλοι αυτοί οι γιατροί, δικηγόροι, δάσκαλοι ήταν μέρος της μεγάλης πνευματικής οικογένειας του πατέρα Βαλεντίνου.
До конца своих дней он продолжал духовную и благотворительную работу. В последние годы жизни ослеп, но принимал посетителей у себя дома. И обязательно помогал и молился за всех. А когда люди говорили ему: «Батюшка, а как вас любят-то?», отец Валентин отвечал: «А для чего же иначе еще и жить?», имея в виду, что нет в жизни ничего важнее любви к ближнему.
Мехри то тэлос тон имерон ту синехисе то пневматико и филантропико то эрго. Та телевтея хрони то зоис ту итан тифлос, алла дехотон анθρώπους то спити ту, тус воиθούσε и προσεύχονταν για όλους. Όταν οι άνθρωποι του έλεγαν «Πάτερ Βαλεντίν, πόσο σε αγαπούν», ο πατήρ Βαλεντίν απαντούσε: «Δεν υπάρχει άλλος λόγος για να ζούμε», εννοώντας ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό στη ζωή από την αγάπη προς τον πλησίον.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти από την Ρωσία στην Кипρο.
Богослужебное песнопение православного храма.
Литургики имни. Аполитикио της метаморфосиος.
Преображение Спасителя – одно из ключевых событий евангельской истории. Преобразившись перед апостолами, Христос явно показал им, что является не просто пророком или проповедником, а Сыном Божиим. Чудо случилось на третий, последний год служения Христа. Спаситель находился тогда вместе с апостолами в Галилее, на севере Палестины. Ему предстояло начать путешествие в Иерусалим. Там Иисус хотел отпраздновать последнюю для себя иудейскую Пасху. Спаситель знал, что ожидает его в столице. Поэтому он желал подготовить учеников к непростому испытанию. Христос возвел Петра, Иакова и Иоанна на вершину горы Фавор, и там явил им свою божественную природу.
от Спасителя стал исходить неземной свет. В этот момент апостолам явилась вся Святая Троица. Бог Отец голосом с неба указал на Божество Христа, а Святой Дух явил себя в виде облака. Преображение укрепило веру всей апостольской общины и подготовило ее к переживанию страстей Христовых. Своим поступком Спаситель указал ученикам, что он не просто человек и что он способен преодолеть любые искушения и страдания, в том числе и смерть. О богословском содержании преображения говорится в Тропаре, одном из главных песнопений праздника. Смысл молитвословия комментирует священник Антоний Борисов.
Η μεταμόρφωση του Σωτήρος είναι ένα από τα βασικά γεγονότα στην ιστορία του Ευαγγελίου. Ο Χριστός μεταμορφώθηκε ενώπιον των Αποστόλων και τους έδειξε ξεκάθαρα ότι δεν είναι απλός προφήτης ή κήρυκας, αλλά είναι ο Υιός του Θεού. Το θαύμα συνέβη τον τρίτο και τελευταίο χρόνο της διακονίας του Χριστού. Ο Σωτήρας ήταν τότε με τους Αποστόλους στην Γαλιλαία, στα βόρεια της Παλαιστίνης. Έπρεπε να ξεκινήσει ένα ταξίδι στην Ιερουσαλήμ. Εκεί ο Ιησούς ήθελε να γιορτάσει το τελευταίο εβραϊκό Πάσχα μαζί με τους μαθητές του. Ο Σωτήρας ήξερε τι τον περίμενε στην πρωτεύουσα. Ως εκ τούτου ήθελε να προετοιμάσει τους μαθητές για την ερχόμενη δοκιμασία. Ο Χριστός έφερε τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη στην κορυφή του όρου Σταβόρ και εκεί τους αποκάλυψε την Θεία Φύση του. Ένα εξαιρετικό και υπερκόσμιο φως άρχισε να βγαίνει από τον Σωτήρα. Εκείνη τη στιγμή η Αγία Τριάδα εμφανίστηκε στους Αποστόλους. Ο Θεός Πατέρας με μια φωνή από τον ουρανό έδειξε την θεότητα του Χριστού και το Άγιο Πνεύμα εκδηλώθηκε με τη μορφή σύννεφου. Η μεταμόρφωση ενίσχυσε την πίστη όλης της αποστολικής κοινότητας και την προετοίμασε για την εμπειρία των παθών του Χριστού. Με την πράξη του, ο Σωτήρας έδειξε στους μαθητές του ότι δεν είναι απλός άνθρωπος και ότι είναι σε θέση να νικήσει κάθε πειρασμό και βάσανο, αλλά ακόμη και τον θάνατο. Το θεολογικό περιεχόμενο της μεταμόρφωσης αναφέρεται στο Απολυτίκιο, το οποίο είναι ένα από τα κύρια άσματα των εορτών. Την έννοια της προσευχής θα σχολιάσει ο πατήρ Αντώνης Μπορίσοφ.
Согласно преданию, праздник Преображения Господня был установлен в Армении в IV веке святым Григорием Просветителем. Затем традиция празднования Преображения распространилась по Восточной Римской империи. Это произошло в VI веке во время правления императора Маврикия. Видимо, в эту эпоху и был составлен тропарь. Его церковнославянский текст выглядит так. «Преобразился Иси на горе Христе Боже, показав ученикам Твоим славу Твою, якоже мажаху, да воссияет и нам грешным свет Твой пресносущный, молитвами Богородицы, Святодавче, слава Тебе». В русском переводе текст молитвословия выглядит так. «Преобразился Ты на горе, Христос Бог, показавший ученикам Твоим славу Твою, насколько могли понять. Да воссияет и нам грешным свет Твой вечный, по молитвам Богородицы, податель света, слава Тебе». Главная мысль песнопения, которую хотят донести до нас его авторы, свет, который исходил от Христа во время его преображения, свет святости. Точно так же будут сиять в вечности люди, желающие жить с Богом и исполнять его заповеди.
Σύμφωνα με την παράδοση, η ορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου καθιερώθηκε στην Αρμενία τον 4ο αιώνα από τον Άγιο Γρηγόριο τον Φωτιστή. Στη συνέχεια η παράδοση του εορτασμού της μεταμόρφωσης εξαπλώθηκε σε όλη την Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Αυτό συνέβη τον 6ο αιώνα επί του Αυτοκράτορος Μαυρικίου. Προφανώς σε αυτή την εποχή το τραπάριο συντάχθηκε. Στην αρχή εκκλησιαστική ελληνική γλώσσα ακούγεται ως εξής. Μεταμορφώσεις «Εν το όρι Χριστέ ο Θεός, δείξα στις μαθητές σου την δόξαν σου, καθώς η δύναντο, λάμψον και ημίν της αμαρτωλής το φως σου το έδιον, πρεσβείας της Θεοτόκου, φωτοδότα δόξα σύ». Σε μετάφραση το κείμενο της προσευχής έχει ως εξής. «Μεταμορφώθηκες στο βουνό Χριστέ ο Θεός, έδειξες στους μαθητές σου τη δόξα σου, στο βαθμό που μπορούσαν να καταλάβουν. Ας λάμψει το αιώνιο φως σου σε εμάς τους αμαρτωλούς.
μέσω των προσευχών της Θεοτόκου, δότη του φωτός δόξα σε σένα. Η κύρια ιδέα της ψωμοδίας που θέλει να μας μεταφέρει ο υμνογράφος είναι οι άνθρωποι που θέλουν να ζήσουν με τον Θεό και να εκπληρώσουν τις εντολές Του θα λάμψουν στην ενιότητα με το ίδιο φως που προήλθε από τον Χριστό κατά τη μεταμόρφωση Του, το φως της Αγιότητος.
Праздник Преображения отмечается 19 августа по новому стилю. Тропарь поется в составе богослужения неоднократно. Так церковь показывает, что мир живет благодатью Божией, которая наполняет живительной силой природу, а также людей, если они сами этого хотят. Послушаем тропарь праздника Преображения Господня в исполнении хора Минской духовной семинарии.
И γιορτή της μεταμορφώσεως γιορτάζεται στις 19 Αυγούστου σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο. Το απολυτίκιο ψάλλεται αρκετές φορές σε διάφορα σημεία των ακολουθιών. Η Εκκλησία λοιπόν δείχνει ότι ο κόσμος ζει με τη χάρη του Θεού, η οποία γεμίζει τη φύση με μια αναζωογονητική δύναμη, καθώς και τους ανθρώπους αν οι ίδιοι το θέλουν. Θα ακούσουμε το τροπάριο της μεταμόρφωσης, το οποίο εκτελείται από την χοροδία της Θεολογικής Σχολής του Μίνσκ.
Богослужебные песнопения православного храма.
Литургики имни.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.